Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kërkimi i ryshfetit në Kosovë trend që po pengon konkurencën e lirë. Ministria e Shëndetësisë zotohet si do të filloj shpejt me sigurimet shëndetësore. Ushtria pakistaneze vre 31 militant. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka urdhëruar qeverinë ukrainase që të intensifikojë përpjekjet për të siguruar lirimin e ushtarëve të kapur nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Sipas një deklarate të publikuar në faqen e internetit, takimin me zyrtarët e lartë të sigurisë Poroshenko e ka zhvilluar gjatë ditës së sotme. Zyrtarët gjithashtu kanë diskutuar për masat që duhet të merren me qëllim që të sigurohen kufijtë e vendit. Kreu i agjencisë që është e angazhuar për luftimin e sëmundjes Ebola në Kombet e Bashkuara thotë se po bëjnë përpjekje për t'i dhënë fund sëmundjes duke u bazuar në mundësitë që ka. Teksa ka folur gjatë të shtunës në Gan, Ismail Sheikh Ahmed ka thënë se sëmundja është një krizë globale, por ajo sipas tij mund të tejkalohet. Ne patjetër kemi një kohë të vështirë para nesh, por duhet të arrijmë që ta tejkalojmë këtë sëmundje, ka thënë Ahmed. Sipas OKB-s, nga 22200 rastet e infektuara me Ebola, 7900 kanë vdekur deri më tani. Përmirësimi i motit në hapësirën ku besohet se ka rënë aeroplani i pasagjerëve të Air Asia ka lejuar zhytësit që të kenë mundësi të kenë qasje tek copat që besohet se i takojnë avionit të rrëzuar me 28 dhjetor. Rreth 90 zhytës nga Indonezia dhe Rusia po bëjnë përpjekje që të gjejnë edhe më shumë pjesë të aeroplanit të rrëzuar, si dhe të gjejnë kutinë e zezë. Pavarësisht pajisjeve të përdorura, moti i keq që ka mbretëruar deri të shtunën i ka penguar zhytësit që ta kryejnë punën e tyre. Deri më tani vetëm 30 trupa janë gjetur nga gjithsej 162 sa kanë qenë në aeroplanin me numër të fluturimit 8501. Ushtria pakistaneze thotë se si rezultati sulmeve të fundit ajrore përgjatë kufirit me Afganistanin, kanë mbetur të vdekur së paku 31 militantë. Sipas një kumtese të lëshuar sot, ushtria pakistaneze ka bërë me dije se sulmet përgjatë kufirit kanë filluar me 2 anar në luginën Tirah në rajonin Khyber. Sipas deklaratës, 4 vendstrehime të militantëve si dhe një qendër e trajnimit të tyre është shkatruar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë vlerësojnë se bizneset japin mito për zyrtarët institucional në shkëmbim të fitimit të ndonjë projekti të caktuar. Sipas tyre, problemi është fakti se për ryshfet duhen dy palë, ai që jep dhe ai që merr, dhe rrjedhimisht ka mungesë të gatishmërisë për denoncim të kësaj dukurie. Kronike Nadije Ahmetit.
Fenomeni dhënjes së ryshfetit nga disa biznese zyrtarëve publik për dhe kërkim ryshfetin nga investitorët eventual ndërkombëtar ka ndikuar në përkeqësimin e performancës së bizneseve të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë të konkurrencës së lirë të tregut dhe hezitimin e investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Edhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore shtënë se një përqindje konsiderueshme e bizneseve u paguajnë ryshfet zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme rritur gjatë gjithë vitit. Qëllimet kryesore të pagesës së ryshfeteve janë bërë për të përshpejtuar një procedurë ose për të bërë të mundur finalizimin e një procesi, dhe që afër 60% e ryshfetit është paguar me para të gatshme. Në këtë kuadër, sipas tyre, problem kryesor tek bizneset është paraqitur sistemi gjyqësor, pasi bizneset shpesh gjenden në situatë ku është më efikase për të paguar ryshfetin sesa të dërgojnë rastin e gjykat pasi merr shumë vite për zgjidhje. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se mito apo ryshfetin nga bizneset jepet tek zyrtarët institucional në këmbim të ndonjë tenderi për projekte të caktuara. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se vetë fakti se në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet se korrupsioni, nepotizmi dhe burokracia pengojnë zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, nuk mund të anashkalohet as fenomeni ryshfetit.
dhe kur kemi këto dukuri të pranishme, është e pamundur të mendohet se do nuk ka edhe rushvet, po problemi më i madh që është që do të kuptohet që edhe për rushvet, edhe për korrupsion duhen dy palë dhe si duket ajo që dëmton më shumë një dhënë eksakte për këtë dukuri është fakti që ka mangësi të gatishmërisht të denoncohet.
Si pas eksperteve të ekonomisë, ndërkaq kompanit që japin rushvet janë me të favorizuara dhe me të për kanë mundësi që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarë do lloj tjetër. Kurse Agim Shahinu dhe heqës i Aleancës Kosovare të Biznesit thekson se në këtë asociacion ekonomik ka ankesa të ndryshme nga bizneset lidhur me kërkesat për rushvet. Por ai probleme konsideron faktin se pronarët e bizneseve nuk e marrin guximin për të denoncuar atë në organet të drejtësisë për shkak të frikës nga rrezikimi i veprimtarisë së tyre biznesore.
Dhe kjo e bën që në Kosovë duhet të ndryshoj ligji shumë për mbrojtjen e dëshmitarit, e që kjo do të ndihmon shumë procesit për të ardhur më afër dhe më shpejt deri tek ata që kanë përdorur detyrën publike.
Edhe zyrtarë që merren me luftimin e korrupsionit pohojnë se ekzistojnë rastet e tilla, por jo në numër të madh. Hasan Preteni, drejtori në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se hezitimi i qytetarëve për të paraqitur këto raste ekziston sepse që të dyja palët duhet të përgjigjen penalisht.
Problemi është te kjo vepër penale, te doon kërkimi i rushvetit ose mitës, është shumë problematike sepse qytetarët hezitojnë të denoncojnë, por edhe denoncimi i tyre i krijon aty në them kushtimisht probleme të shumta sepse edhe që jep, edhe që merr duhet të përgjigjen penalisht.
Preteni megjithatë thekson se qytetarët e Kosovës duhet të vetë dijeson që këto raste i paraqesin organet kompetente. Përfaqësues të shoqërisë civile tashmë sa herë kanë përsëritur qendrimin e tyre se mos funksionimi i sistemit të drejtësisë po inkurajon bizneset që tu japin rishfet e zyrtarëve publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti po bëhen përgatitje për fillimin e sigurimeve shëndetësore. Por Behgjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut konsideron se ka shumë pak gjasë që ky ligj të implementohet gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj është tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ligji për sigurime shëndetësore as gjatë vitit 2014 nuk është jetësuar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga Fondi Sigurimeve Shëndetësore. Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përgatitjet janë duke u bërë që premiumet të fillojnë të paguhen në prill të vitit 2015, derisa ofrimi shërbimeve nga sigurimet shëndetësore nga koriku i vitit 2015.
Ministria Shëndetësisë po i bën përgatitje teknike që sigurimet shëndetësore të fillojnë si vjet në Kosovë. Si fazë par, është përgatitja në aspektin teknik që nënkupton krijimin e regjistrave elektronik për personat përfitues nga skema sigurime shëndetësore. Kjo fazë nënkupton një bashkëndim të aktiviteteve me Ministrinë e Punëve të Brendshme për shkak të regjistrit civil dhe Ministrinë punës dhe mirëqenje sociale lidhur me përcaktimin e kategorive sociale.
Ish-ministri i shëndetësisë Ferid Agani kishte deklaruar ku më parë se në vitin 2015 qytetarët e Kosovës do të pajisen me kartelën e sigurimeve shëndetësore. Sidoqoftë, kostoja e ligjit për sigurime shëndetësore për vitin 2015, siç ka deklaruar ish-ministri Ferid Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milionë euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Ekspertë ndryshëm shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Behgjet Shala, drejtues i Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ka thënë se do të ishte shumë i lumtur po që se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet në vitin 2016 apo 2017, derisa ka shtuar se gjatë vitit 2015 ka shumë pak gjasa të fillojë së implementuari ky ligj.
Këtë ligjë, në thotë që të zbatohet dikon 2016-2017, unë do t'isha i knasën, nuk i besoj që do t'i gjithë batimi këtë 2015, këtë ligjë është masë i domozashëm, ja i nevajshëm, po është shumë i nevajshëm, për që thotë të pëse të gjofane siguri, dhe me do që të rarë një natër shtetet të cilat nuk e kanë
Ligjit për sigurimet shëndetësore.
Lidhur me kategorinë që lirohen nga pagesat e premiumit dhe bashkëfinancimit, Arsim Qafdërbasha ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ka përmendur familjet e varfra nën asistencë sociale, të burgosurit, individët që janë duke jetuar në institucione shtetërore, fëmijët nën përkujdesje të sforcuar dhe nën kujdestari, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë njerëz ndonjëherë ndjekin ngjarjet sportive si një pushim i mirë se ardhur nga politika. Por gjatë vitit 2014, nga lojrat olimpike deri te garat automobilistike Formula 1, u zbulua lidhja në rritje e zhvillimeve të mëdha sportive me regjimet e dobta dhe diktatoriale. Kronikën e korrespondentës së Radios Evropa e Lirë Daisy Sindelar për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Disa shikuesve mund të jetë dukur e çuditshme që nga 6 atletët rusë që kanë mbajtur pishtarin olimpik për gjatë hapjes lojrave olimpike në Soçi, shkurtin e kaluar, vetëm 2 kanë qenë përfaqësues në lojrat dimrore. Në vend të kësaj emërtues i përbashkët duket të jetë mbështetja për presidentin rus Vladimir Putin. 4 nga pishtar mbajtësit ishin deputet të Dumës nga Partia Rusia e Bashkuar, dhe i pesti kishte mbështetur rrëthecin rus në shtypjen kontroverset të drejtave të homoseksualeve. Kjo shfaqe unitetit politik duke i tepër përshtatshme për gjatë një viti që ka demonstruar her pas here rritjen e lidhjes ndërmjet ngjarjeve sportive me buxhet të madh dhe regjimeve aspak të këndshme politike. Rusia përveç lojrave olimpike të Soçit ka mirëpritur edhe çmimin e madh të Formulës 1. Bielorusia ka mbajtur kampionatin botror të hokejit në akull. Azerbajxhani ka mirëpritur kampionatin evropian të gjimnastikës ritmike dhe Turkmenistani me 80% shkretëtir ka mirëpritur kampionatin botror të rrëshqitjes në erë. Ngjarje si këto janë të kushtueshme. Lojrat e Soçit kanë tejkaluar të gjitha rekordet e shmenzimeve gjatë një olimpiade, me një vlerë prej 51 miliard dollarësh. Por Minky Worden, drejtori i iniciativës globale për të drejtat e njerëzit, thot se për autokratët ka një vlerë të madhe rikthimin nga investimi, vëmendje dhe legitimitet në skenën botërore. Vlera promocionale një ngjarje të madhe sportive është vështirë të konceptohet si një roman. Më 1936, Adolf Hitler ka përdorur lojrat verore olimpike në Berlin si një mundësi për të shfaqur fuqinë në ngritje të Gjermanisë naziste, 3 vjet para fillimit të luftës së dytë botërore. Edhe Argentina ka pritur kampionatin botëror në futboll më 1978, 2 vjet pas puçit ushtarak dhe zhdukjeve dhe ekzekutimeve të mira civileve. Por çështja e sporteve dhe diktaturave ka marrë një shtytje të freskët gjatë viteve të fundit, kur komunitetet e të drejtave kanë shprehur shqetësimet në rritje rreth organizatave ndërkombëtare sportive që po u bëjnë të mundur apo edhe favorizojnë regjimet e ulta. Vendimi 2010-s për t'i dhënë Rusisë dhe pastaj Katarit mbajtjen e Kupës Botërore të 2018-s, gjithsesi 2022-s, në veçanti ka dalë të jetë thumbues. Organizata ndërkombëtare qeverisës e futbollit FIFA ka justifikuar vendimin si formë për të sjellë spektaklin e Kupës Botërore të 2000-pritës që nuk njihen për ndonjë infrastrukturë botërore. Por vendimi është kritikuar në masë të gjerë. Mediat kanë aluduar se antarët e bordit ekzekutiv të FIFA-s kanë shitur votat e tyre për miliona dollar.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kërkimi i rishfetit në Kosovë trend që po pengon konkurrencën e lirë. Ministria e Shëndetësisë zotohet se do të fillojë shpejt me sigurimet shëndetësore. Ushtria pakistaneze vret 31 militant. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit europaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.